Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Dvije kompanije iz Srbije u novom paketu sankcija Evropske unije protiv Rusije. Bivši srpski ministar građevinarstva Goran Vesić prebačen u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja tokom štrajka. Počele pripreme za obilježavanje 3 decenije od genocida u Srebrenici. U Sarajevu održan svečani prijem povodom obilježavanja dana oružanih snaga BiH. Ministar odbrane Zukan Helez.
Želim da naglasim da osposobljavamo deklarisanu bataljonsku grupu lake pješadije, koja je negdje oko nešto manje od 1000 vojnika broji, i ona je borbeno spremna, dobila je ocjenu NL2 i ušla je u baze NATO snaga i može da vrši misije širom svijeta sa NATO snagama ili pod okriljem Ujedinjenih naroda.
Bivša saradnica Radija Slobodna Evropa dobila 4 godine zatvora na Sibiru. U emisiji također slušajte. U Bihaću prikupljaju potpise da se femicid uvrsti kao posebno krivično djelo u zakonu.
Svaki oblik nasilja normalno treba osuditi i potpisao sam inicijativu.
Kada će žena dostići rodnu ravnopravnost? Šefica UN Women za Europu i Centralnu Aziju.
Ako nastavimo ovim tempom kojim sada idemo, treba će nam zaista skoro 300 godina da to postignemo. To znači da naše ćerke to neće doživjeti, naše unuke to neće doživjeti, a ni ćerke naših unuka to neće doživjeti, što ne možemo da priuštimo.
Ostanite sa nama, najprije govorimo o najraširenijem kršenju ljudskih prava na svijetu, nasilju nad ženama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne postoji zemlja na svijetu koja je u potpunosti iskorijenila nasilje nad ženama, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Belen Sanzluke, regionalna direktorica UN Women za Evropu i Centralnu Aziju. U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, navodi Sanzluke. Povodom početka 16 dana aktivizma globalne kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja, direktorica UN Women za Europu i Centralnu Aziju pojašnjava zbog čega sa svakom novom krizom i sa svakim novim razvojem dolazi i do povećanja nasilja nad ženama, šta je to što države i vlade mogu da učine kako bi poboljšale borbu protiv nasilja nad ženama, ali i kako do bolje rodne ravnopravnosti koja je direktno povezana sa rodno zasnovanim nasiljem.
European countries, Central Asian countries, they might have.
Kada je u pitanje nasilja nad ženama, evropske i centralnoazijske zemlje možda imaju drugačije probleme u fokusu, od dječjih brakova, nasilja, ubistava do niskog učešća u politici, ali rodni aspekt je u korijenu svega. No da li postoje slični način na koje zemlje odgovaraju na nasilje nad ženama?
Ono što vidimo širom regije jeste značajna posvećenost u napređenju normativnih okvira kako bi se odgovorilo na rodno zasnovano nasilje. Sve više zemalja nasilje nad ženama definiše kao zločin koji se kažnjava i osigurava pristup zakonima kako bi žene bile zaštićene. Također vidimo da sve više zemalja u Evropi prepoznaje nasilje nad ženama i devojčicama koje se dešava putem tehnologije kao područje koje zahtjeva posebnu pažnju i regulaciju. Vidimo i da zemlje ulažu napor u sprečavanju ranih brakova, odnosno onoga što nazivamo dečjim brakovima, kako bi devojčice imale svoja prava i mogle da odluče kada će stupiti u brak ili partnerstvo kao odrasle osobe. U nekim zemljama naglasak se stavlja i na saglasnost. Ovo je vrlo važna tema koja se sve više pojavljuje u mnogim zemljama, a odnosi se na to da bilo u privatnoj, bilo u javnoj sferi, žene i devojčice moraju dati saglasnost za bilo kakav seksualni odnos. Saglasnost je suština naših prava kao žena, uključujući seksualna i reproduktivna prava. U tom smislu postoji trend rešavanja ovih različitih oblika nasilja u regiji. Međutim, podaci koje imamo pokazuju da smo još uvijek daleko od toga gdje bismo trebalo biti. Na primjer, u zadnjih godinu dana u Europi i Centralnoj Aziji 24 miliona žena i djevojčica preživjele su neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja kojeg su počinili njihovi partneri. U zemljama poput Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije 45% žena je doživjelo seksualno uznemiravanje, uključujući i online uznemiravanje. U tim zemljama je također zabeleženo da je 60% žena koje su bile u intimnom partnerstvu doživelo psihološko nasilje. Podaci pokazuju da su stope nasilja i dalje veoma visoke.
All the data that you mentioned for the countries and the regions.
Podaci koje spominjate su užasni, ali smo i dalje svjesni da se veliki broj slučajeva nasilja nikada ne prijavi. Također manje od 10% žena potraži pomoć policije. Može li nepovjerenje biti razlog zbog kojeg žene izbjegavaju da prijave nasilje? Iako je ovo nepovjerenje prema institucijama tako rašireno, kako ga možemo obnoviti?
How can we rebuild it?
To je veoma ključan problem. S jedne strane, moramo uzeti u obzir da svaka žena ili devojčica koja je bila žrtva nasilja, prvo s čime se suoči jeste potpuna izolacija i osjećaj da je to nešto o čemu je teško govoriti. Dakle, prvi aspekt koji zaista moramo ojačati kao društvo jeste da saslušamo žene koje se suočavaju sa nasiljem, kako bi mogle da progovore, dobiju podršku i obrate se institucijama. Taj društveni aspekt nulte tolerancije, slušanje njenih priča, ključan je kako bi ona shvatila da ono što prolazi nije normalno, nije prihvatljivo i da treba da dobije podršku. Drugo, moramo smanjiti nekažnjivost. Nije prihvatljivo da ako sam žena koja je doživjela nasilje, odem u institucije, a one ne odgovore na način koji mi je potreban. Moramo da osiguramo da institucije i usluge imaju rodnu perspektivu, tako da kada žena zatraži pomoć, može da osjeti razumevanje. Ona ne sme biti ponovo viktimizirana i mora imati potpuni pristup svim uslugama, uključujući zdravstvenu, psihološku, pravnu podršku i zaštitu. U tom smislu, nedostatak poverenja u institucije usko je povezan sa nekažnjivošću, bez obzira na to ko je počinitelj. Svi počinitelji moraju da odgovaraju. Moramo se fokusirati na zahtevanje odgovornosti od počinitelja. Oni moraju snositi odgovornost, biti pozvani na odgovornost i suočiti se sa posljedicama svojih dela, dok žene moraju dobiti punu zaštitu i pristup uslugama. Svakako, moramo da osposobimo institucije kako bi bile spremne da pruže sve ove usluge na efikasan način, a za to su potrebni adekvatni resursi kako bi institucije mogle da sprovode sve zakone. Ako sve ovo sprovedemo, a to možemo učiniti i mnoge zemlje već rade, možemo značajno promijeniti živote žena i devojčica te značajno smanjiti nasilje koje one trpe.
Svjesni smo da rodnu ravnopravnost nećemo postići u narednih 300 godina. Kako onda da se nastavimo boriti za to?
Ako nastavimo ovim tempom kojim sada idemo, treba će nam zaista skoro 300 godina da to postignemo. To znači da naše ćerke to neće doživjeti, naše unuke to neće doživjeti, a ni ćerke naših unuka to neće doživjeti, što ne možemo da priuštimo. Ali to ne znači da treba da prihvatimo ovaj tempo. Ono što nam treba jeste da ubrzamo implementaciju, ubrzamo posvećenost. Ako uložimo resurse i predanost koji su potrebni, vidjet ćemo promjenu. Dakle, ne treba čekati 300 godina. Ono što treba jeste ubrzati delovanje i zato je na dan poput današnjeg, ovog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ključno da osiguramo ubrzanje i posvećenost te da pozovemo sve na delovanje, od vlada, institucija, privatnog sektora, javnog sektora, celog društva, uključujući medije. Svi imamo odgovornost da doprinesemo rešenju. Ne treba čekati još 300 godina da postignemo rezultate koje želimo.
Razgovor sa regionalnom direktoricom UN Women za Europu i Centralnu Aziju možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ženski pokret Unsko-Sanskog kantona je ovogodišnju globalnu kampanju 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama posvetio borbi protiv femicida, najavljujući još intenzivnije zagovaranje uvođenja femicida kao posebno krivičnog djela u krivični zakon Federacije BiH. Do sad je prikupljeno 4.500 potpisa za inicijativu uvođenja femicida u zakon, a podrška stiže i iz Europske unije. Priča Azre Bajrić.
Za ženski pokret Unsko-Sanskog kantona glavna tema ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, fokusirana je na inicijativu za uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela u krivični zakon Federacije BiH. Proteklih su mjeseci organizirane ulične akcije na prikupljanju potpisa za inicijativu u Sarajevu, Bihaću, Cazinu i Sanskom mostu. Neira Raković, koordinatorica pokreta.
Inicijativa je upućena Federalnom ministarstvu pravde. Ono što smo mi mogli da čujemo od ministra, ona nije prihvaćena, da je femicid već zastupljen kao krivično djelo u krivičnom zakonu. Uprkos tome, mi smo znači inicijativu dostavili na vladu federaciju, uputili svim federalnim ministrima. U pregovoru smo za sastanke sa predstavnicima, da tako kažem, vladajuće trojki, kako bismo prezentirali važnost uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela. Osim toga, mi nastavljamo sa aktivnostima, ulučnim akcijama.
Prikupljeno je oko 4.500 potpisa. Plan je do kraja godine prikupiti svih 10.000. Među onima koji su potpisali inicijativu su i Dragana Jelisić i Muhamed Žunić.
Jako puno slučajeva bilo i po meni to se treba zakonski riješiti, regulisati, uvesti obavezno.
Svaki oblik nasilja normalno treba osuditi i potpisao sam inicijativu.
Paralelno se vode i zagovaračke aktivnosti i traži podrška federalnih zastupnika. Enisa Raković, direktorica organizacije Glas žene.
11 nam je dalo pismenu podršku, odnosno potpisalo izjavu da će podržati ili predložiti, znači, amandmane ukoliko ne dođe prijedlog femicida u krivičnom zakonu.
Sandi Salkić i Irfan Durić, zastupnici u federalnom parlamentu.
Potrebna akcija i mi ćemo podržati ovu inicijativu i mislimo da femicid treba uvrstiti kao posebno krivično djelo.
Želim pozvati sve zastupnike u parlament Federacije Bosne i Hercegovine da ovu inicijativu podržimo, dođe na naše klupe, da se izmjeni krivični zakon.
Slične aktivnosti već su realizirane u nekoliko zemalja Evropske unije, odakle istiže podrška ženskom pokretu Unsko-sanskog kantona. Neira Raković, koordinatorica pokreta.
Mi smo dobili podršku ženske mreže Hrvatske i ženskog lobija iz Slovenije. Mi organiziramo naučno-stručni skup 4. decembra u Sarajevu. Biće nam profesor Aleksandar Maršavelski, koji je utemeljio krivično djelo rodno zasnovano ubistvo u kaznenom zakonu Hrvatske. Predstavnici sudstva, advokati aktivni, profesori sa univerziteta.
Planiran je sastanak sa Komisijom za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije, a podrška je stigla iz Evropskog parlamenta, koji je na početku kampanje 16 dana aktivizma organizirao tematsku sjednicu o borbi protiv nasilja nad ženama. U poruci nakon sjednice zastupnica Željana Zovko naglasila je potrebu zakonskih reformi.
Uvođenje femicida kao zasebnog kaznenog djela odlučan je korak u borbi protiv najekstremnijeg oblika spolno uvjetovanog nasilja. Pozivam zemlje koje to još nisu, uključujući Bosnu i Hercegovinu koja se sada odvija rasprava, da usvoje zakonska rješenja i definiciju femicida.
Najmanje 85.000 žena ubijeno je u svijetu prošle godine, objavile su Ujedinjene nacije, ističući da se radi o alarmantnom nivou femicida. U Bosni i Hercegovini je od početka ove godine ubijeno 7 žena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu saopštili su da će blokirati zgradu tog fakulteta do ispunjenja njihovog zahtjeva da se kazne nasilnici koji su ih napali prije 4 dana. Objavili su da ih je 22. novembra na skupu na kojem su odali počast poginulima u Novom Sadu fizički napala organizovana grupa. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Prvi od 4 zahtjeva je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podnese krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv lica koja su fizički napala studente i profesore, a koja su poznata javnosti po navodima medija, to su Milija Kolčić, Aleksandar Jokić, Dušan Kostić, Milena Aleksić i Ivan Stanišić, saopštili su studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Oni zahtevaju i razrešenje Milije Kolčića sa funkcije člana Veća gradske opštine Novi Beograd, pokretanje disciplinskog postupka protiv Aleksandra Jokića, koordinatora Elektrodistribucije Beograd, kao i da MUP odmah potvrdi identitete pomenutih lica koja su identifikovana po navodima medija. Zahtevamo da se identifikuju i ostali članovi organizovane grupe koja je napala studente, a čiji identiteti javnosti još uvijek nisu poznati i da se sankcionišu. Ukoliko se utvrdi da su na javnim funkcijama, tražimo njihovo razrešenje, saopštili su studenti FDU-a. Naveli su da osuđuju nasilje nad građanima koji traže odgovornost za zločin u Novom Sadu, hapšenje aktivista i policijsku torturu. Nasilje koje se desilo nad studentima FDU nije izolovan slučaj, zato pozivamo i ostale studente da pokrenu blokade svojih fakulteta, saopštili su studenti FDU. Naveli su da se ograđuju od političkih stranaka i organizacija i da izjave neće davati. Studenti FDU-a su 22. novembra priključili se akciji 15 minuta tišine u kojoj su građani Srbije na ulicama protestovali i odavali poštu za 15 poginulih u padu nadstrešnice 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu, tražeći kažnjavanje odgovornih i struktura vlasti. Dvoje teško povređenih i dalje je životno ugroženo. Tokom protesta na lokalnom bulevaru, studente FDU napala su za sada zvanično nepoznata lica. Napade je osudilo Udruženje dramskih umetnika Srbije i saopštilo je da je jedan od studenata zadobio povrede zbog kojih je prebačen urgentni centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Padinska naselja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine preplavljena su divljom, nekontrolisanom i nelegalnom gradnjom kao i vodozaštitne zone. Novim urbanističkim planom utvrđeno je da parcele sa nelegalno izgrađenim objektima zauzimaju skoro 10% gradskih površina. Nagli priliv stanovnika rezultirao je gradnjom kuća na poljoprivrednim i šumskim zemljištima, a neki od tih lokacija su opasne i za ljude i za objekte. Priča Ediba Bajrovića.
Fuad Babić kao inženjer građevine u Zavodu za izgradnju sudjelovao je u sanaciji više od 200 klizišta. Jedno od njih nalazi se u sarajevskom naselju Pofalići, gdje se nalazimo s njim. Kaže da je i 20 godina nakon sanacije naseljeno. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine ima više od 800 potencijalno opasnih klizišta.
Osnovni primarni uvjet je bespravna gradnja. To ludilo i taj način gradi gdje stigneš i gdje možeš dovesti ovaj kanton Sarajevo totalno do jednog slučaja kojem više ništa neće funkcionisati. Nijedna infrastruktura, mreža, ništa, ništa, apsolutno ništa.
Oronula tabla u sarajevskom naselju Boljakov potok podsjeća na sanaciju klizišta prije gotovo 15 godina. Tada je bila ugrožena kuća i okućnica Murata Jašarevića. Kuću je sagradio prije 41 godinu. Kada je doselio, ovdje je, kaže, uglavnom bila šuma, koja je podsjećena tokom proteklog rata. Umjesto stabala, tu su sada nikle nove kuće. Mnogi od njih decenijama nakon gradnje čekaju legalizaciju. Murat priča kako je klizište tada izazvano intenzivnim padavinama.
To je stvoreno, padanje su bile. Kako je ovdje pravljeno, nasipalo se. I to je pošlo. A pukla je kanalizacija od ovoga vamo komšije. To je curilo i to je počeralo klizište. I onda prijavili smo opštinu, opština je došla. Ona je to sanirala. I kako je ta sanirala, nikad više nije ništa maklo nije.
Je li vas strah živjeti ovdje?
Oni, kako, je to, ne mislim na to da je, ni da je bilo.
Masovni priliv stanovništva od 60. do kraja 80. a potom od kraja 90. do danas najviše se odrazio na padinske dijelove grada. Kuća po kuća, bez jasnog građevinskog i infrastrukturnog plana. Prema podacima Zavoda za planiranje i razvoj kantona Sarajevo, u dva velika vala bespravne gradnje izgrađeno je više od 50.000 ilegalnih objekata, od kojih je skoro pola još uvijek bez odgovarajućih dozvola. Gradnja na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu možda je manji trošak za pojedince, ali ne i za javni budžet.
Dakle, vi legalizujete objekat i on postaje pravan. Samim tim stiče pravo da se obrati opštini, e daj mi ovo, daj mi ono. A vama je napravio belaj i problem, a ja tu padnu sanirat. I to košta.
Kako rješavaju problem nelegalne gradnje i klizišta, pitali smo opštine Stari grad, Novi grad, kao i brojne mjesne zajednice na području Sarajeva. Nismo dobili odgovore. Do sada su u Sarajevu zabilježena 4 veća vala legalizacije. Nijedan od njih nije stavio tačku na pitanje nelegalne gradnje. Posljednji urbanistički plan za Sarajevo je usvojen 1986. godine, početkom 2016. i njemu je istekao rok. U nacrtu novog urbanističkog plana crvena boja označava parcele nelegalno izgrađenih objekata koji zauzimaju 10% površina nepredviđenih za to. Edin Jenčeragić iz Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo kaže da ih je više od 70% već legalizovano.
Samim tim što su oni legalizovani, jel, kroz te četiri legalizacije, na neki način moraju se inkorporirati u sam sistem urbanog prostora i to su uglavnom naselja koja nisu mala, određene. Jel. Vidjeli ste možda na karti da tamo je ta bespravna gradnja maltene na svim dijelovima urbanog područja. Izgledalo je da je to mnogo manje dok nismo bacili na papir i vidjeli da je to skoro nekih 10%.
Uzurpacija površina remeti razvoj saobraćajne, vodovodne i druge javne infrastrukture. Iz zavoda tvrde da zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, samo u longitudinalnoj komunikaciji istok-zapad trenutno nedostaje 8 saobraćajnih traka, ali i mnoge transverzalne saobraćajnice. To stvara zakrčenja saobraćaja, protoka zraka, sve zbog nesrazmjernih urbanističkih i regulacionih planova, navodi profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu Adnan Pašić.
To jeste posljedica nereguliranih odnosa koji su u stvari najočigledniji kroz izgradnju velikih struktura, arhitektonskih struktura koji jeli obični građani mogu razumjeti kao nešto što je neskladno u odnosu na postojeći urbani i arhitektonski kontekst.
Prema istraživanju Europske unije, više od 26.000 hektara Bosne i Hercegovine izloženo je visokom ili izrazito visokom riziku od klizišta. Na tom području živi 260.000 ljudi. Ukupna šteta za stambeni sektor u područjima sa najvišim rizikom od klizišta procjenjuje se na više od 4 milijarde maraka. Najveća procjenjena šteta je upravo u sarajevskim gradskim općinama Centar, Novi Grad, Stari Grad i Novo Sarajevo. Zbog zloupotrebe položaja, nelegalne gradnje, korupcije i pranja novca, trenutno su pred domaćim pravosuđem optuženi ili osumnjičeni bivši načelnici opština Iliđa, Stari Grad, aktualni načelnik Trnova, kao i resorni kantonalni ministar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Za prvih 10 mjeseci ove godine Crna Gora je registrovala ulazak 2731 migranta, najviše iz Sirije, Pakistana i Afganistana. Crna Gora je i dalje tranzitna država za migrante koji iz matičnih država preko Turske, Grčke, Albanije i zemalja bivše Jugoslavije idu dalje ka Europskoj uniji. U nezakonitom prelasku državne granice do danas je zatečeno preko 1000 osoba. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Najčešće migranti idu pješke u malim grupama preko kozih staza i nepristupačnih terena i pređu na teritoriju Bosne.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa lokalni taksista čije ime poznato redakciji. Priča da je prije mjesec dvojicu Afganistanaca doveo blizu Vilusa, sela u Nikšićkoj opštini na doma granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Bilo je popodne i ne znamo dakle su došli, ali je bilo očito da im se žuri. Nisu pitali koliko će to da ih košta, ali nisam ih i ja ništa pitao. Zaustavili smo se par kilometara prije graničnog prelaza, jer su tu tražili da izađu. Rekli su da idu za Bosnu i da ih brati jednog od njih čeka u Sarajevu.
Kaže taksista, iako nije vidio, pretpostavlja da ih je nedaleko od mjesta gdje ih je ostavio čekao vodič.
Imali su skupe telefone i garderobu. Moj je utisak da im to nije bio prvi put da dolaze do Vilusa. Taj koji ih je čekao u šumi će ih pješke prevesti u Bosnu, a tamo će ih opet neko čekati.
Posljednjih nekoliko godina prevozi migrante. Kaže da najčešće traže vožnje do graničnog prelaza Metaljka prema BiH koji je u opštini Pljevlja. Njegove riječi potvrđuje izvještaj Međunarodne organizacije za migracije IOM o kretanjima i rutama za period jul-septembar ove godine. Navedeno je da migranti najčešće izlaze preko Metaljke, a ulaze iz pravca Albanije, blizu graničnog prelaza Božaj, nedaleko od Podgorice. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa navode da je nepromijenjen režim ulaska i izlaska migranata posljednjih godina, te da im je Crna Gora na tranzitu ka državama Evropske unije.
Nakon ulaska u Crnu Goru predaju zahtjev za međunarodnu zaštitu koja im omogućava slobodu kretanja. Nakon kraćeg zadržavanja autobusima, taksijima ili uz podršku krijumčara pokušavaju nelegalno da pređu granicu prema drugim državama.
Navodi MUP. Policija je do novembra evidentirala preko 1000 lica u nezakonitom prelasku državne granice. Tvrde da je ove godine broj migranata za oko 45% manji u odnosu na prethodnu.
U prvih 10 mjeseci registrovan je ulazak 2731 migranta, najviše iz Sirije, Pakistana i Afganistana. Migratorno kretanje na zapadno-balkanskoj ruti je konstantno.
Navodi MUP. Policija smatra da je jedan od razloga za smanjen broj migranata angažovanje Frontexa u nadzoru granice i u prihvatnom centru Božaj. Zajednička operacija Crne Gore i Frontexa je počela u januar ove godine, a iz Frontexa za Radio Slobodna Evropa navode da je saradnja sa crnogorskim vlastima izuzetna i da trenutno imaju tim od 64 službenika i specijalizovano osoblje u Crnoj Gori opremljeno najnovijom opremom. Iako granice nadziru policija, Frontex i vojska, dio mještana pograničnih sela prema BiH prijavljuje da imigranti provaljuju kuće i vikendice u kojima niko stalno ne živi. Jedan od njih je Miljan Miljanić, koji za Radio Slobodna Evropa priča da su migranti dva puta provaljivali u kuće njegove porodice u selu Balosave u Nikšićkoj opštini.
Jedna grupa od 6-7 zatekli smo ih u kući.
Šta oni kažu?
A ujutro, ma ništa oni ne kažu, oni bježe, samo bježe, oni neće ni da stanu, ni ništa, oni bježe, sve šumom bježe, znači neće ni čak da putem da se vrate na put, ništa, no samo šumom oni.
Kaže da migranti ništa nijesu odnijeli i dodaje da je selo Balosave na putu za Viluse, odnosno prema granici.
Otvoren prozor, provaljeno, unutra premetačina izvršena taka da je to sve moralo da se kreći, da se izbaca, da se čisti. To je katastrofa šta urade, znači. Puše, jedu, spremaju neku hranu, to je užas, eto tako, a što se tiče krađe, ja nisam ništa primijetio, da su ne ponijeli ni ukrali.
Miljanić tvrdi da su mu iz policije rekli da su nemoćni, zbog čega oni, mještani, strahuju za bezbjednost.
Iz policije mi kažu da oni su nemoćni, da ne mogu ništa, da oni se uzbijaju, da ih vraćaju kao oni ponovo, ali mene nije cilj što ih oni vraćaju, mene više cilj da koji njih tu dovozi, ostavlja, koji ih pretura dalje, da to suzbije, da ne nastave.
Kaže Miljanić. U Crnoj Gori je rekordan broj migranata, više je od 8.000 zabilježen 2022. A iz IOM-a su za Radio Slobodna Evropa saopštili da broj migranata u Centru za strance na graničnom prelazu Božaj varira i da je u njemu ove godine bilo smješteno oko 800 lica, gde im ta organizacija pruža različite servise usluga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Jedna od prvih odluka kada stupi na predsjedničku dužnost za Donalda Trumpa će, kako je rekao, biti uvođenje novih carina Kini, Kanadi i Meksiku s ciljem da ove zemlje primora da suzbiju ilegalne migracije i šverc narkotika u Sjedinjene Države. Kako na ove najave gleda Peking, saznaćemo od Miloša Rudovića.
Ni Sjedinjene Države, ni Kina neće pobijediti u trgovinskom ratu. Ovo je reakcija kineske ambasade u Vašingtonu na prijetnju novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine od 10% na sav kineski uvoz kad stupi na dužnost 20. januara, navodi novinska agencija Reuters. Što se tiče američkih carina Kini, Kina vjeruje da je kinesko-američka ekonomska i trgovinska saradnja od obostrane koristi, rekao je portparol kineske ambasade Liu Pengyu. Niko neće pobijediti u trgovinskom ili carinskom ratu, dodao je on. Trump je kazao da će nametati carine sve dok Kina ne zaustavi dotok ilegalnih droga, a posebno fentanilu u Sjedinjene Države. Optužio je Peking da nije uradio dovoljno da zaustavi dotok nedopuštenih droga koji iz Meksika ulaze u SAD. Sve dok se to ne zaustavi, mi ćemo Kini naplaćivati dodatnih 10% carine, povrh svih dodatnih carina, na sve njihove brojne proizvode koji dolaze u SAD, poručuje Trump. Na azijskim berzama u utorak se trguje oprezno nakon Trumpovih navoda o povećanju carina. Trump je još ranije obećao da će ukinuti kineski trgovinski status najpovlašćenije nacije i uvesti carine na kineski uvoz veće od 60%, što je puno više od onih nametnutih tokom njegovog prvog mandata, podsjeća novinska agencija Reuters. Liu je u saopštenju naveo da je Kina preuzela korake u borbi protiv trgovine drogom, nakon što je prošle godine postignut sporazum između odlazećeg američkog predsjednika Joe Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kineska strana je obavijestila američku stranu o napretku postignutom u američkim operacijama protiv narkotika, rekao je Liu. Sve to dokazuje da je ideja da je Kina svjesno dopustila da prekursori fentanila, hemijski spoj potreban za izradu te droge, dospiju u SAD, potpuno suprotna činjenicama i stvarnosti, rekao je portparol ambasade. Glavni kineski tužilac je pozvao junu svoje službenike za sprovođenje zakona da se fokusiraju na borbu protiv trgovine drogom, dok su Peking i Washington predstavili rijetku zajedničku istragu o drogama. Nedugo nakon sastanka zajedničke radne grupe za borbu protiv narkotika u avgustu, Kina je najavila da će postrožiti kontrole nad tri hemikalije neophodne za proizvodnju fentanila. Osim Kine, meta carina su Meksiko i Kanada, najavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. 20. januara, u jednom od mnogih prvih izvršnih naloga, ću potpisati sve potrebne dokumente za naplatu Meksiku i Kanadi carine od 25% na sve proizvode koji dolaze u Sjedinjene Države i njihove smiješne otvorene granice, objavio je Trump.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.